Como leva acontecendo durante os dous últimos anos, este mes de novembro volve a haber récord de viaxeiros do bus urbano. Por primeira vez nun mes de novembro, o bus urbano supera os 200.000 viaxeiros, en concreto 207.070 viaxeiros. Está claro que cada vez máis veciños e veciñas de Lugo apostan polo bus urbano, e isto é algo moi positivo para a cidade. Dende o Goberno Municipal seguimos animando a todo Lugo a que siga apostando por este transporte público para poder facer unha cidade máis ecolóxica, con menos tráfico, con menos ruido e máis segura.